Zízal som na poisťovacieho agenta a on zízal na mňa. Chladné, sivé oči za okuliármi so staromódnym rámom z korytnačiny. Zmocnil sa ma strašný a zároveň inšpirujúci pocit, že sa to naozaj stalo. Nevedel som však, či som na to pripravený. Dosť som o tom pochyboval. Prižmuril som oči, trochu som sa upokojil a pozrel som na ňo znovu. Najprv som však podišiel bližšie, aby som na ňo lepšie videl. Oči a okuliare, slabožská brada, ustupujúca vlasová línia, tenký čierny opasok pevne uviazaný pod bradou. Bolo to skutočné, alebo nie? Nevedel som sa rozhodnúť. Nevšímal som si špinavú podlahu a plechové tóny rock'n'rollovej hudby, vychádzajúcej z vlastných stropných reproduktorov. Zhlboka som sa nadýchol a sústredil som sa len na mŕtvolu. Ten zápach ma zabíjal, bol prenikavý, odporný a pripomínal mi stajnu postriekanú prepáleným fritovacím olejom. Ľudia na tomto svete ešte vždy efektívne a usilovne vykonávali niektoré práce, ale nočné upratovanie toaliet v reštauráciách s rýchlym občerstvením k ním nepatrilo. Napríklad, poisťovací agent visel na toalete medzi záchodovou misou a matnou zelenou stenou kabinky niekoľko hodín, kým ho tam náhodou neobjavil strážnik Michelson, ktorý si potreboval uľaviť. Pravda, že Michelson to ohlásil ako 1054S, lebo presne tak to vyzeralo. V priebehu predchádzajúcich mesiacov som sa naučil, všetci sme sa naučili, že samovraždy obesením sa zriedka končia hojdaním tela na lampe alebo na strešnom tráme, ako to poznáme z filmov. Ak to nádený samovrah myslel vážne, a v poslednom čase to všetci mysleli vážne, priviazal sa ku kľúčke dverí, k vešiaku, na kabáty alebo ku kovovej tyči, pripevnenej k stene kabinky pre zdravotne postihnutých, ako to urobil tento poisťovací agent. Potom sa len naklonil a spoľahol sa na to, že váha tela dokončí jeho dielo. Utiahne úzol a zastaví prísun vzduchu do plúc. Naklonil som sa ešte viac a zaujal som pevnejší podrep v úsilí pohodlne sa podeliť o priestor s poisťovacím agentom tak, aby som nespadol a nekontaminoval miesto činu svojimi otlačkami prstov. V priebehu 3,5 mesiaca, odkedy ma povýšili na detektíva, som sa podobnými prípadmi stretol 9 ráz, no ešte som si nezvykol na to, čo smrť urobí s ľudskou tvárou. Na oči zdesene hladiace pred seba a predkané tenkou červenou pavučinou utkanou z krvi na vyplazený jazyk, na napuchnuté pery s fialovými okrajmi. Hankami som si pretrel oči a premýšľal som, ako poisťovací agent vyzeral zaživa. Na prvý pohľad nebol príťažlivý. Tvár pripomínala cesto a bola nesúmerná. Brada príliš malá, nos príliš dlhý, malé oči za hrubými sklami pripomínali koráliky. V náprstnej taške mal $85 v 5-dolárových a 10-dolárových bankovkách a ešte vodický preukaz s miestnou adresou. 14 Matthew Street Extension South Concord. Och, iste, tu štvrť poznám, same pekné rodinné domy. Býva tam aj Rolly Lewis. A zbili ho. Rolly ho? Nie. Obeď, pozri sa. Obrátil som sa ku skrivenej tvári poisťovacieho agenta a ukázal som na žltkasté modry na pravom líci tesne pod okom. Niekto ho poriadne tresol pesťou. Áno, určite ho zbili. Docet si zívol a napil sa kávy. New Hampshireský zákon dlho vyžadoval, aby vždy, keď sa nájde mŕtvola, zavolali niekoho z úradu generálneho prokurátora. Cieľom tohto opatrenia bolo od samého začiatku zabezpečiť účasť štátneho zástupcu na vyšetrovaní pre prípad, že bude vznesené obvinenie z vraždy. V polovici januára však zákonodárny orgán zrušil túto požiadavku ako neprimerane náročnú vzhľadom na súčasné nezvyčajné okolnosti, Docet a jeho kolegovia sa hnali cez celý štát a potom postávali ako vrany na miestach činu, ktoré v skutočnosti neboli miestami činu. Teraz záležalo len na vyšetrujúcom detektívovi, či na miesto samovraždy, oznamenej kódom 1054S, zavolá asistenta generálneho prokurátora. Ja som ho zvyčajne volal. A inak, čo je nové, mladý muž? Vyzvedal docet. Ešte vždy hráš raketbal? Nehrám raketbal, pane. Odvetil som roztržito a nespustil som oči z mŕtvého muža. Nie? Tak s kým som si ťa pomýlil? Poklopkal som si prstom po brade. Zel bol nízky, meral asi 1,70 m. Zavalitý, hrubý v páse. Preboha, ja ešte stále rozmýšľam. Potešil som sa v duchu. Všimol som si totiž, že na tejto mŕtvole, na tejto údajnej samovražde niečo nesedí a pokúšal som sa zistiť, čo. Nemá telefón, zamrmlal som. Čože? Peňaženku aj kľúče má pri sebe, ale mobil som u ňoho nenašiel. Docet pokrčil plecami. Stavím sa, že ho zahodil. Bet práve zahodila ten svoj. Služba je čoraz nebezpečnejšia, tak sa rozhodla, že sa tej prekliatej haraburdy radšej zbaví. Prikývol som a zašomral, iste, iste, ale nespustil som oči zo zela. Nezanechal ani list. Čo? List na rozlúčku, typický pre samovrahov. Och, naozaj? Znovu pokrčil plecami. Pravdepodobne ho nájde jeho priateľ alebo nadriadený. Usmial sa a dopil kávu. Všetci samovrahovia nechávajú list na rozlúčku. Musí však uznať, že v dnešných časoch vysvetlenie nie je potrebné. Máte pravdu, pane. Odvetil som a prihľadil som si fúzy. Nie je potrebné. Minulý týždeň v Katmandu 1000 pútnikov z celej juhovýchodnej Ázie vošlo do obrovskej pohrebnej hranice, zatiaľ čo mnísi spievali v kruhu okolo nej a potom sa tiež vrhli do plameňov. V strednej Európe starí ľudia kupovali DVD s návodmi, ako si môžete zaťažiť vrecká kameňmi, ako si môžete namiešať koktail s barbiturátov. Na americkom stredozápade, v Kansas City, St. Louis, Des Moines, sa stali trendom strelné zbrane, pričom drvivá väčšina ľudí sa rozhodla vpáliť si guľku do hlavy.